tad kādai būtu, manā skatījumā, jābūt nodokļu sistēmai? Pirmkārt, tai jābūt ilgspējīgai, un viņai jāspēj, teiksim, nodrošināt tādu līdzekļu apjomu, kas sēdz pakalpojumu citu izmaksu apjomu, un katrā ziņā tam jābūt elastīgam šīm te pārmaiņām ekonomikā, jo mēs, kā maza ekonomika, es domāju, arī turmāk saskarsimies ar ļoti lielām svārstībām, un tas ilgtermiņā mums ir jāņem vērā. Un tai jābūt arī taisnīgai un efektīvai, un manā skatījumā mums kā mazai, un tomēr mazai sabiedrībai šīs taisnīguma princips ir ļoti svarīgs, un tas jau arī bija dzirdams arī citos runātājos, ka ir vēlme redzēt šo sistēmu daudz taisnīgāku, tai pat laikā arī efektīvu. Un no tā izriet arī nodokļu politikas veidotāja diskusija ar mums, ar sabiedrību, jo līdz šim es īsti neesmu redzējis to bāzi, tos pamatus, to principus, kādēļ tiek mainīti nodokļi, kādēļ vispār, uz kādu bāzi mēs, uz kādiem principiem mēs vēlamies šo te nodokļu sistēmu veidot, jo sabiedrībā ir jāredz un jāsaprot, vai mēs maksājam nodokļus par noteiktu, teiksim, labumu, ko mēs saņemam no valsts, tā ir aizsardzība, tā ir policija, tā ir veselības aprūpe un tā tālāk. Un līdz ar to mums būtu jāredz konkrēti, cik mēs samaksājam nodokļos, kāda ir izmaksu struktūra un attiecīgi tas radītu arī šo te izpratni, ka mēs nodokļos maksājam par konkrētiem pakalpojumiem. Šobrīd vairāk notiek tāda mehāniska nodokļa, nu, teiksim, tāda bīdīšana, ja, skatoties primāri uz fiskālo efektu. Un maz tiek ņemts vērā šīs te tēriņa apjoms. Otra iespēja ir maksātspējas iespēja. Varbūt arī šāda iespēja var strādāt. Un kā princips varbūt tas, ka nodokļi tiek veidoti tā, ņemot vērā biznesa un sabiedrības spēju maksāt. Kas spēja vairāk maksāt, tam vairāk apliek ar nodokli. Bet katrā ziņā šiem principiem būtu jābūt skaidrākiem un katrā ziņā tam jābūt ne tikai definētiem, varbūt nodokļu politikas veidotāja līmenī, bet tiem jābūt arī izdiskutētiem sabiedrībā. Kādu tad mēs vēlamies šo nodokļu politiku, kādus mēs vēlamies maksāt nodokļus un ko mēs vēlamies par to saņemt pretī. Jo šobrīd mēs vēl dzīvojam nedaudz arī ar to izpratni no padomu laikiem, ar ierasto pakalpojumu klāstu, ko mēs saņēmām no valsts. Tāpat laikā mēs ļoti labprāt skatāmies uz valstīm, kur ir ļoti zems nodokļu līmenis. Un kaut kādā mērā mums nāks izšķirties, jo šobrīd mēs saskaramies situāciju, ka mēs to vairāk nevaram atļauties. Un mums daudz, kur jāpārvērtē savus vēlmes pirmām kārtām. Citās valstīs tiek veikt pētījumi, aptaujājot un analizējot sabiedrības un biznesa spēju un izpratni par optimālo nodokļu līmeni. Un tie tiek ņemti vērā, veidojot nodokļu politiku. Un es domāju, ka tas būtu ļoti nepieciešams veikt arī Latvijā, lai mums būtu kaut kāda skaidrība, cik tad vispār sabiedrība ir gatava maksāt. Jo tīri izejot no fiskālās konsolidācijas vai no budžeta nepieciešamības un tādējādi veidot nodokļu politiku, mēs nonākam situācijā, kad sabiedrība vienkārši ignorē to nodokļus un katrā ziņā neatbalsta, un tas arī varbūt ir redzams arī iepriekšēji, pat arī Latvijas gadījumā, ja, ka varbūt tāds labs piemērs ir autotransporta nodoklis, kad sabiedrība un biznesa teica, ka tas nestrādās, bet tas tika uzspiests, un joprojām tas efekts nav. Manuprāt, šeit ir jābūt lielākai diskusijai ar to sabiedrības daļu, ar to biznesa daļu, kas šajā procesā ir iesaistīti. Vēlā mērā par to jau tika runāts, ka nodokļu sistēma pēc būtības ir regresīva, jo cilvēkiem ar maziem vai vidējiem ienākumiem nāks novirzīt salīdzinoši lielāku daļu savu ienākumu nekā iedzīvotājiem ar lielākiem ienākumiem. Daļai regresīvas tas arī ir īpašuma nodoklis, jo, nu, kā jau te arī minēja, nu, mašīna ir daudziem cilvēkiem nepieciešama darba vai ikdienu sadzīves nepieciešama lietošanai un arī dzīvoklis varbūt viens. Līdz ar to katrā ziņā tas arī veicina šo te regresitāti. Līdz ar to, lai to kaut kādā mērā kompensēt, mums būtu nepieciešams skatīties šo te progresitātes virzienā, kas, manuprāt, ir ļoti atbalstāms virziens, kādā to skatīties. Un šobrīd diskusija vairāk vai mazāk tiek skatīta tieši no iedzīvotu ienāku nodokļu skatpunkta. Tas, protams, būtu jāskatās, un arī iespējams, tas ir iespējamais risinājums, bet es vēlāk minēšu, varbūt, kāpēc to tomēr vajadzētu skatīties nedaudz piezīmēt un izvērtēt šos te iespējamos attīstības scenārijus. Tātad galvenais mums būtu panākt ilgtspējīgu un taisnīgu nodokļu sistēmu, un to iespējams veidot gan kā visu nodokļu sistēmu kopumā, gan arī tomēr skatoties katra nodokļa ietvarā, kā te tik minēts, ka ir iespējams PVN dažādi un dažādi variēti, lai panāktu vēlamos rezultātus. Tad īsumā es uzmetu, kādi ir, varētu būt dažādi par un pret argumentam, lai progresitāti ieviestu. Šobrīd mēs skatāmies vairāk par fiskālo vai sociālo efektu, un katrā ziņā izskatās, ka ja mēs gribam ieviest progresīvo iedzīvotu ienākumu nodokli, manā skatījumā, lai šī ideja netiktu sabojāta, viņam jābūt pietiekami lieliem šiem līmeņiem, nu, teiksim tā, lai viņš neatkārtotos kā nesen, tika stādīts priekšā, kad progresīvs un augsts ienākuma līmenis tiek uzskatīts jau 500, 400, 600 lati, iespējams, ka šie līmeņi būtu jāskatās plašākā amplitūdā, ņemot vērā Eiropas Savienības, teiksim, tādu vidējos līmeņus un tādu ieviešot. Līdz ar to visticamāk, ka fiskālais efekts varētu tūlītais nebūt, bet drīzāk tam būtu tāds drīzāk sociāls efekts un ilgtermiņu skatījumu. Un katrā ziņā par, kā jau te tik minēts, ir Gini efekts un šī te lielā nevienlīdzība, kas arī veicinātu šo taisnīgumu izjūtu. Un katrā ziņā arī šī taisnīguma izjūta, un es arī runājot un redzot ar kolēģiem dažādām citām diskusijās, redzu, ka šī te taisnīguma vai šī te tādas taisnīgākas nodokļu sistēmas un valsts pārvaldes veidošana varētu stimulēt šo te sabiedrisko apziņu arī maksāt šos te nodokļus. Kādi varētu būt pretargumenti? Katrā ziņā šie te var radīt svārstību, kad ekonomika aug arī pieaug ienākumu un attiecīgi arī lielāki ir ienākumi budžetā un savukārt krīzes laikā atkal pretēji. Katrā ziņā tam varētu būt arī ietekmes uzkrājuma līmeni, jo mazāk, nu, teiksim tā, iedzīvotājiem palikt mazāk līdzekļu, ko viņi varētu uzkrāt, bet katrā ziņā šeit ir tāds diskutables jautājums, kā es teicu, par pašu iedzīvotāju un valsts spēju vadīt savus finanses, jo katrā ziņā es uzskatu, ka individs prot un pratīs labāk vadīt savus finanses un zinās, kur pareizāk ieguldīt, nekā to dara un darīs valsts. Līdz ar to varbūt arī šī te progresitāte kaut kādā mērā to, teiksim, neveicina. Un katrā ziņā, ar ko es saskāros ar tādiem ar argumentu, ka šī te progresitāte mēdz arī novirzīt, nu, teiksim, tā samazināt šos te iespējamos izdevumus kapitāla ieguldījumos, kas agrāk vai vēlāk ietekmē attīstību ilgtermiņā, un tam ir attiecīgi arī ietekme uz ilgtermiņa labklājības līmeni. Protams, šeit ir grūti teikt, kāda rezultāta būs tieši Latvijas gadījumā, jo mums šī pieredze nav. Mēs varam minēt un skatīties gan Amerikas, gan lielu citu nāciju pieredzi, kam ir jau gadiem pieredze, kam ir arī resursi, lai to visu analizētu, bet mūsu gadījumā šis daudzas lietas varētu nestrādāt, un tas ir jāskatās dziļi individuāli un detalizēti. Katrā ziņā tam arī varētu būt iespējams ietekmi uz interesu mazāk pelnīt, bet nu, katrā ziņā es domāju, tas varbūt tāds arguments, kas varbūt nebūtu tāds noteicošs, jo katrā ziņā, ja iedzīvotāji redzētu, ka šī nauda, kas tiek samaksāta nodokļos, ir caurskatāma un ir efektīvi izlietot, es domāju, ka vismaz atsauksmēs ar tas, ko es dzirdu, ka gan uzņēmēji, gan arī paši iedzīvotāji, kam ir lielāka ienākuma, būtu gatavi arī maksāt lielāku nodokli. Bet tas ir katrā ziņā arī saistīts ar to, ko es minēju sākumā, ka ir jāredz šī te tēriņa puse, un šī vispirms jau jāskatās tā tēriņa iespējas, jo mēs jau varam diskutēt, kā būtu labi, bet ja mums reālās iespējas nav, tad tas paliek tikai tādas diskusija līmenī. Tad, par Latvijas īpatnību un struktūru. Es uzskatu arī, ka progresivitāte ir nepieciešama, lai izlīdzinātu šo Gini koeficientu, un tas arī lielā mērā balstās uz to, ka mēs esam ļoti maza nācija, salīdzinoši lielā teritorijā. Mums ir ļoti liels šis reģionālais efekts, kas nozīmē to, ka ir ļoti liela starpība starp pilsētām un laukiem, starp mazpilsētām, vidējām pilsētām un īpaši jau starp lielajām pilsētām. Līdz ar to, lai mēs saglabātu šo te, teiksim, veicinātu šo te sabiedrības izjūtu un kopumu sajūtu, katrā ziņā tas ir šī te progresitātes princips strādāt šajā virzienā, jo katrā ziņā, lai Rīga un varbūt lielās pilsētas spēs paši nodrošināt izaugsmu un attīstību, bet katrā ziņā mums arī turpmākos gados, lai šī mazinātu šo te Gini efektu un šo te nevienlīdzību un tā tālāk un varbūt sabiedrības apātī ļoti lielu spulsu nāksies pielikt tam, lai attīstītu reģionus un katrā ziņā tas nozīmē to, ka liela daļa ienākumu, ko iegūst pilsētās no kapitāla, kas ir tas tomēr nāksies novirzīt uz lauku attīstību un diemžēl to jau rāda arī citu valstu pieredze. Tas, ko es arī vēlētos redzēt, ka progresitāte netiktu ieviest tīri ar fiskālo efektu, bet tiktu arī iekļauts, kā es minēju, katru nodokļu ieturos iespēju šo te, lai viņā būtu noteikti stimuli, jo, piemēram, ieviešot progresitāti, tas, ko es redzu, un ir skatīties ne tikai mehāniski, ja iedzīvotājs pelna, piemēram, 1000 lat, viņam ir viena nodokļa likme, viņš pelna 2000 lat, jau ir cita, bet arī skatīties varbūt tieši budžeta, ģimenes budžeta ietvarā, jo, piemēram, viens iedzīvotājs var pelnīt šos pašas 2000, viņam ir liela procenta likma, un viņš varbūt sieva un otra puse nestrādā, un salīdzinoši tas jau ir mazāk, nekā varbūt katrs, kas pelna 1500, viņam šis ienākums ir lielāks. Un katrā ziņā tas varētu būt arī dažādi instrumenti, lai veicinātu un stimulētu, piemēram, ģimenes, teiksim, budžeta attīstību un ģimenes kā daļa no ģimenes labklājības politikas. Un arī tas varētu būt arī var argument par un pret, bet katrā ziņā arī ieguldījumi noteikti savā izglītībā vai kaut kādās noteiktās, nezinu, inovācijās vai vēl kaut kur noteikti svērs, kur varētu būt šī te progresitāte tiektu izslēgta. Tas radītu šo te, ka valsts radītu ar šo te iespēju, ka individs pats ir ieinteresēts ieguldīt kādās akcijās vai uzņēmējdarbībā un tā tālāk. Un tas arī būtu viens no veidiem, kā varbūt ne tieši skatīties šo te fiskālo efektu, bet skatīties ilgtermiņā. Līdz ar to, nobeidzot, es varu teikt, ka progresitāte ir jābūt samērīgai, un ir jāskatās arī tādā kopskatā, ka mēs bieži vien šī diskusija aiziet vienā virzienā tikai skatoties par iedzīvotā ienākumu nodokli, neskatoties varbūt šo te progresivitāti citos nodokļos. Varbūt šo te progresivitāti vajadzētu sadalīt un ieviest to, skatīties to, pārnest uz dažādu luksuspreču, palielināt PVN tieši luksusprecēm, to var, teiksim, nezinu, jahtām, kuģiem un tādām lietām, lai tad, kad iedzīvotājs, piemēram, izdomā investēt un ieguldīt, viņam šī te progresitāte nestrādā, bet līdz ko viņš izdomā to te izrādīt vai kaut kādā mērā parādīt savu status, tad attiecīgi tas tiek arī attiecīgi, nu, teiksim tā, notaksēts. Līdz ar to arī jāskatās tādā kopskatā, jo šobrīd arī, ka ja pārlieku arī nekustamā īpašuma nodokļa šī te progresivitāte. Es domāju, ka mēs varam iebraukt nākamajā grāvī, kad šis te taisnīgums, ar kuru mēs it kā vēlamies panākt šo progresivitāti, lai būtu šī taisnīgāka, viņi var novest pie tā, ka visu šo jauko un labo ideju tiek sabojāta.